Dobrý večer, milí posluchači. Jak jste ji slyšeli, tématem naší dnešní diskuse bude situace v československém národním hospodářství. Mými hosty ve studiu jsou přední československý ekonom a vědecký pracovník prognostického ústavu Československé akademie věd v Praze, inženýr Karel Diba, a ředitel prestižní americké výzkumné společnosti Plan Econ se sídlem ve Washingtonu, dr. Jan Vaňous. Na dnešní rozhovor máme přibližně 30 minut a abychom nestráceli čas, zahájíme jej hned první otázkou. Pane Dibo, v jakém stavu vlastně je československé národní hospodářství?
Československá ekonomika zhruba od počátku 80. let prochází v podstatě stagnací. I když čísla ukazují na určitý růst národního důchodu, vezmeme-li v úvahu skrytou inflaci, tak můžeme hovořit o stagnačním vývoji československé ekonomiky. Na druhé straně lze říci, že tento stagnační proces, který zasáhl všechny socialistické ekonomiky a někde přešel do vysloveně krizové situace, v Československu zatím nedosáhl takových rozměrů jako v ostatních socialistických ekonomikách. Čili Československo se nachází v relativně lepší situaci, ovšem to nic nemění na celkovém hospodářském poklesu. Ta lepší situace naopak právě vyžaduje a umožňuje silné reformní kroky směrem k obrácení tohoto dlouhodobého stagnačního procesu.
Pane Vaňousi, jak vypadá československé hospodářství, podíváme-li se na situaci v evropském či světovém kontextu? Protože je známo, že před rokem 1948 Československo patřilo, jestli se nemýlím, mezi prvních 8 průmyslově nejvyvinutějších a nejbohatších zemí světa. Jak vypadá situace dnes?
No tohle, co jste řekl, to je jenom historie, protože dneska samozřejmě to hospodářství je v hodně horším stavu. Specificky, ono je dost těžké srovnat například úroveň národního důchodu Československa ze státy, jako je Rakousko nebo Belgie, a vedeme o tom delší diskuzi, kde Československo stojí, no ale prostě stačí jenom cestovat a vidět, jaký je ten rozdíl. Stačí vidět v tom, když se člověk podívá na typický československý export, na jaké je úrovni, jaké ceny je možno dostat například za československé strojírenské výrobky. A v tomto směru se například zhroutil podíl Československa na světovém obchodě, protože není schopno konkurovat. Československo má jeden z nejzastarovějších kapitál, vybavení továren a tak dále, ze všech evropských zemí, a perspektivně to znamená, že bude velice v tíživé situaci. Jak tady inženýr Diba se zmínil, dvě pozitivní věci o Československu je to jednak, že je to země, která poměrně má nízký zahraniční dluh, něco pod hrubý dluh, něco pod 7 miliard dolarů, a čistý dluh podle toho, co se zahrnuje do aktiv, pravděpodobně kolem 2-3 miliard. Tudíž je Československo jedno z mála východoevropských zemí, kromě snad východního Německa, které by mohlo poměrně snadno financovat reformu, a to tím, že se doveze nárazově moderní zařízení, současně se zlepší situace na spotřebním trhu. A druhý pozitivní faktor, který vidím, je poměrně dobrá situace na domácím trhu. Já to nemyslím v absolutním slova smyslu, ale řekněme ve srovnání se Sovětským svazem a jinými východoevropskými zeměmi, že ten trh není tak destabilizován, není tam takový obrovský tlak inflační. Tudíž myslím, že to je velice pozitivní, protože všude jinde, když se provádí ekonomická reforma, tak pravděpodobně dochází ke značné akceleraci inflace, snížení příjmu na hlavu. A v tomhle, kdyby se udělala v Československu reforma teď, by se snad do značné míry dalo vyhnout.
V Československu se mluví o hospodářské reformě, pane Dibo. V čem tato reforma vlastně spočívá? Nebo dá se to vůbec nazvat reformou?
No, jak víte, tak před několika lety ten reformní proces v Československu pokusí o určitou reformu započal. Je narysován reformní program a byly podniknuty určité kroky ve směru realizace tohoto programu. Čili dnes existují také možnosti ty první kroky analyzovat a vyvodit z toho jisté závěry. A tady se ukazuje, že v tom náčrtu reformy byla řada kompromisů. Velmi
silné zachování vlivu hospodářského centra právě zřejmě jednak se strachu před inflací a jednak pod vlivem dědictví minulosti. Čili ta očekávaná autonomie rozhodování podniku je velmi ohrožována těmito kompromisy. Za druhé, co jsme viděli, je například realizace takzvané dekoncentrace nebo demonopolizace v Československu na základě aplikace zákona o podniku, a tedy se znovu ukázalo, že ta dekoncentrace v ekonomice, čili vytváření soutěžního prostředí také pomocí těchto kroků, se nedaří. Čili znovu opakuju, je potřeba mnohem důsledněji postoupit k určitým opatřením, které směřují k stržnění ekonomiky. A tady já bych zdůraznil v návaznosti na to, co pan Vaňous, že je nezbytně nutné pokračovat ve směru zejména volné tvorby cen, umožnění volné tvorby cen, tržně stanovených cen, právě proto, že ta makroekonomická situace je relativně stabilizována. Druhý krok, který bych viděl jako nesmírně důležitý, je posílit v celém tom projektu reform prvky, které vedou k vytvoření soutěžního prostředí, čili kroky směrem k otevření ekonomiky. To je velmi důležitý moment a to zatím je, znovu opakuju, řešeno podle mého názoru polovičatě v tom současném projektu. Další kroky, které jsou samozřejmě součástí toho procesu vytváření tržního prostředí, kompetitivního prostředí v ekonomice, musí směřovat k vytvoření trhu s pracovní silou kapitálu a podobně. Čili je nutno, řekl bych, dosti rychle pokročit ve všech těchto směrech, protože je nutno zavést, abych tak řekl, celý balík reformních opatření co nejrychleji, aby došlo opravdu ke změně chování výrobců i obyvatelstva. Bylo vidět, že ty reformní záměry jsou seriózní a překonaly se určité takové negativní expektace obyvatelstva.
Jak vidíte hospodářskou reformu v Československu vy, pane Vaňousi?
No tak já bych to zatím nenazval reformou. Já myslím, že to jsou takové kosmetické úpravy. Jestliže bude standard ekonomické reformy, řekněme vývoj v některých sousedních zemích, například v Maďarsku nebo v Polsku, a nadcházející vývoj pravděpodobně v východním Německu, tak Československo je podstatně pozadu. Co je v Československu nutno udělat, je se snažit maximálně zvýšit produktivitu a efektivnost exportu. Tohle je velice otevřená ekonomika, její budoucnost závisí na schopnosti exportovat. A myslím, že to bude velice těžko bez participace za západního kapitálu. Ale jsme, aby ten proces se urychlil. No a podívejme se, kde Československo dneska stojí. Československo má, já nevím, asi 50 nebo 60 smíšených podniků s zahraniční kapitálovou účastí kolem 70 milionů dolarů. To nestojí nic za řeč. V sousedním Maďarsku zrovna minulý týden jediná americká společnost General Electric investuje 150 milionů dolarů do jednoho projektu. Mně se někdy zdá zejména ironické, protože naše firma hodně pracuje se západními investory, kteří mají velký zájem investovat v různých zemích a momentálně tak trochu módou investovat v Maďarsku a vždycky si s nima sedneme a diskutujeme možnosti, kam a do jakých průmyslů a co by se dalo dělat a dřív či později skončíme s otázkou, no a My máme zájem nejenom o Maďarsko, říkají naši klienti, ale také o Československo nebo NDR. Proč nám nenabízíte něco tam? No my řekneme, bohužel, v Československu nikdo o tohle nemá zájem. Nikdo nemá, se opravdu nesnaží agresivně zlepšit podmínky a udělat možnost investic v Československu atraktivnější. V Československu například neexistuje žádný privatizační program, jako například v Maďarsku, kde ministerský předseda Németh začátkem letošního roku řekl velice jasně, že plánem maďarské vlády je během následujících zhruba 5 let přesunout do soukromého sektoru 25 až nějakých 35% průmyslu. A pak se podívají na výsledky a když výsledky budou pozitivní, bude se v tomhle procesu pokračovat dál. V Československu nic podobného neexistuje. A přitom pro zahraniční investory je Československo velice atraktivní, protože je to tradiční průmyslová země, která nabízí doznačné možnosti a se zahraničním kapitálem by bylo možno velice rychle modernizovat některé klíčové podniky, zejména ty, které jsou exportně orientované. A já si myslím, že v tomhletom ohledu se musí něco udělat, protože, a to velice rychle, protože ta konkurence roste. V Sovětském svazu nyní je asi přes 1000 joint ventures. Maďarsko jich má asi 700. V NDR se začíná mluvit o možnosti masivních investic západoněmeckých firm do východoněmeckého hospodářství. Kde bude Československo? Já mám taky někdy pocit, že v Československu prostě to skončí tak, že tady se tak udělá, jako tak, jak jsme řekli, velká party, kde se bude rozdávat kapitál. No a Maďaři a východní Němci a Poláci samozřejmě přijdou hned v 7, kdy party začíná. No a Československo dorazí v 10 hodin, kdy už všichni vypijou šampaňský a snědí kaviár a zbyde tam jenom chleba. A pak národ bude 10 nebo 15 let přemýšlet nad tím, co se stalo, že přišli pozdě na party a zbyl jenom chleba.
Já se domnívám, že pan Vanilus má těchto věcech v řadě případů pravdu. Myslím si, že opravdu otázka vlastnických práv, která v tom reformním projektu nebyla jasně řešena v tom dosávaním reformním projektu, vyžaduje jednoznačné vyjasnění a v tomto rámci samozřejmě vytvoření podmínek pro přímé investice v Československu, možnost zahraničních investorů zakoupit se, tak říkajíc, do některých československých podniků a tímto způsobem samozřejmě znovu učinit konkurenceschopné, protože to umožní modernizaci technologií, managementu a také lepší vstup na zahraniční trhy. To je nesmírně důležitý prvek otevření ekonomiky. Bez toho skutečně se nelze pohnout kupředu. To také přispěje k zvýšení konkurence v domácí ekonomice. Podobně. Další moment, který jsme zatím pominuli, si myslím, a který s tím souvisí, s tou hospodářskou situací Československa, je velmi důležité si uvědomit, že československá ekonomika je silně vázána na socialistické trhy a to nemůžeme dělat iluze o stabilitě těchto trhů. Víme, jaké hospodářské situaci se nachází sovětská ekonomika. Víme, jaké problémy má maďarská ekonomika a polská zejména. A dnes nemůžeme říci, jak bude pokračovat hospodářský vývoj v NDR a jaký to bude mít dopad na československé hospodářství. Čili všechny tyto prvky, nové věci zvyšují ohromně hospodářskou nejistotu. A ve světle všech těchto otázek musí československé autority odpovídajícím způsobem reagovat, vzít všechny nové okolnosti v úvahu a skutečně velmi silně změnit institucionální podmínky československé ekonomice, otevřít ji světu a tímto způsobem v jistém smyslu pojistit budoucí hospodářský vývoj v Československu.
Já bych se ještě vrátil k otázce privatizace. Pane Vanilusi, vy jste se zmínil o privatizaci a také o vnitřní privatizaci. je vůbec ale možno v Československu učinit vnitřní privatizaci, protože známo, že jsou v Československu 10 000 lidí, kteří mají milion či dva, buď to v bance nebo doma pod polštářem, ale to vlastně není dostatečný kapitál na to, aby si vlastně mohli otevřít podnik nebo koupit větší podnik.
No tak v privatizace jsou různé formy a obvyklá privatizace není, že jeden člověk nebo pár lidí vlastní velkou firmu. Klasická privatizace je spíš, že s pomocí například banky se firma prodá akcie na trhu a ty akcie můžou být poměrně rozšířené, to může mít velké množství akcionářů, ty nemusí být vůbec skoncentrované. Já si myslím, že v Československu je celá řada podniků, která by byla velice atraktivní. Jsou podniky například, které mají celkem zajištěný odbyt a dost dobrou perspektivu a že lidi by se rozhodli do nich investovat. Další věc je, to už vidíme dneska v Maďarsku, kde se tato forma začíná používat, je možnost, že máte například podnikové vedení, které si je vědomo, že podnik neoperuje efektivně a že kdyby měli volné ruce, že ho jsou schopni dát do pořádku. Tudíž jdou k bance, vypůjčí si poměrně doznačnou částku a vykoupí podnik od státu. V Sovětském svazu v podstatě existuje tak trochu podobná forma, je to lease, kde si pronajmete podnik. A jestliže si pronajmete podnik na dlouhodobou smlouvu, tak efektivně ho vlastníte, takže to je úplně to též. A já jsem si jist, že v takovém prostředí to vedení podniku se začne o dost víc snažit. Navíc taky by je atraktivní možnost nabídnout pracovníkům v podniku akcie a tím se pravděpodobně zlepší pracovní morálka. Existuje celá řada forem a rozhodně není problémem tohleto začít nějak dělat, protože s tím je spousta zkušeností v celé řadě západních států, kde například ve Francii, v Británii stát rozprodal akcie ve státních podnicích a jinak dneska už i v některých východoevropských zemích.
Tady pan Vaňous mluvil převážně o efektivnostních účincích privatizace. Co já bych ještě zdůraznil, je souvislost privatizace s otázkou zaměstnanosti. Jestliže si uvědomíme nutnost rozsáhlých strukturálních přeměn v československé ekonomice, pak také musí existovat možnost pro mimo rekvalifikaci pracovní síly a podobných programů také vytvoření nových pracovních příležitostí a ten program privatizace by mohl velmi mnoho pomoci řešit. Znovu opakuju, tyto otázky zatím na programu reform v Československu nebyly, čili chybí také veřejná diskuze k těmto otázkám. Ta by měla velmi rychle probíhat s poučením právě z ostatních okolních socialistických zemí a pan Vaňous tady řekl celou řadu zajímavých námětů a konkrétních návrhů, jakým způsobem ta privatizace může probíhat. Ten, samozřejmě znovu opakuju, to je podle mého názoru citlivý problém a je potřeba, aby veřejnost se k těmto otázkám neustále vyjadřovala a zejména odborná veřejnost, aby velmi otevřeně tyto otázky nastolovala.
Vy jste se oba zmínili o změnách v okolních socialistických státech. Jaký vliv budou mít tyto změny na situaci v Československu?
No já si myslím, že velice, velice důležitý vliv. Jedna z věcí, kterou já očekávám, že bude velice důležitá, je celá situace uvnitř RVHP. Podle mého názoru existuje jako dost vysoká pravděpodobnost, že v RVHP v té formě, jak ho známe nyní, se zhroutí během 2 až 3 let. Zejména se zhroutí platební systém, protože doposud ceny v RVHP byly separovány od světového trhu, byly založeny na pohybujícím se průměru světových cen v minulosti. Dneska je obrovský nátlak od celé řady zemí, a zejména teda od Maďarska, Polska a od Sovětského svazu, přejít na obchod v tvrdé valutě za běžné světové ceny. Maďarská vláda začala vyjednávat se Sovětským svazem a v podstatě existuje dohoda začít s tímto systémem bilaterálně od roku 1991. Polsko je pod obrovským nátlakem také sjednotit ten systém zahraničního obchodu. Prostě není možno operovat s ekonomikou, kde lidi myslí v třech systémech cen. Myslí v domácím systému, který je odlišný od světových cen, v systému uvnitř RVHP a v systému na světových trhu, protože nelze dělat racionální rozhodnutí v tomhle prostředí. A jak mají v Maďarsku, tak i v Polsku tohle pochopili. Ve východním Německu velice rychle se názor na tohle mění a chápou, že nebudou moci takhle fungovat a že je nutno ty ceny sjednotit. Tudíž tón budou udávat v budoucnosti světové ceny, což znamená dvě věci. Předělat systém cen a platebního systému uvnitř RVHP a předělat také vnitřní systém cen. No a to bude mít velký dopad, protože v té fázi, kde se tyhle změny budou odehrávat, pravděpodobně dojde k omezení obchodu uvnitř RVHP, alespoň dočasně. Což postihne, myslím, dost vážně československou ekonomiku, protože se bude pravděpodobně hroutit export zejména strojírenského zboží.
Tady znovu já musím v řadě detailů podpořit názory pana Vaňouse. Já osobně si myslím, že dlouhodobě to řešení, o kterém on hovořil, je nezbytné a že se ty kroky k tomuto řešení už objevily. Zejména je to ta dohoda Polska se Sovětským svazem o způsobu placení a obchodování, podobně Maďarska, a jistě ve stejném směru budou pokračovat i Němci z NDR. Čili je nezbytné, aby Československo s touto perspektivou uvažovalo. Toto je racionální, dlouhodobě racionální uspořádání. Jednotný obchodní systém je nezbytně nutný pro veškeré výpočty v ekonomice, efektivnostní řešení exportu a podobně. Co se týče dopadu na vzájemný obchod v RHP, tak tady lze očekávat určitou destrukci části obchodu právě toho, který je víceméně exportem pro účely exportu nebo importem pro účely exportu bez efektivnostních účinků v vazbě na výrobu pro výrobu v národních ekonomikách, čili reformy v socialistických zemích zaměřené na efektivnost nutně povedou k omezení tohoto typu obchodu. Na druhé straně si myslím, že právě reformy transformace hospodářské by měly vytvořit nové obchodní příležitosti. Čili výsledkem by po určité době měla být zcela jiná úroveň a struktura obchodu, která přináší výhody, jednoznačné výhody všem účastníkům v tomto seskupení. Zatímco dnes každá strana spíš více zdůrazňuje výhrady. Má pocit, že ten vzájemný obchod často není dostatečně výhodný pro účastníky.
Mluvíme-li o reformě zahraničního obchodu, vyvstává nevyhnutelně otázka konvertibility měny. Je možno mít konvertibilní korunu, pane Vaňousi?
To je velice zajímavá otázka, protože tohle je, myslím, absolutně klíčové pro zlepšení efektivnosti zahraničního exportu. A je to taky velice důležité, jestliže chcete přimět zahraniční kapitál, aby investoval ve státě, tak musí mít ten zahraniční kapitál možnost vrátit naspět svoje zisky ve formě, ve které investoval. Tedy určitá forma konvertibility je velice důležitá. V nejbližší době, já myslím, že tak do března nebo do dubna se Poláci pokusí nárazově udělat konvertibilitu zlotého, protože ty už opravdu nemají výběr. A nyní začíná velká diskuze v NDR, protože při úplném otevření hranic je perspektiva takové šíře spekulace, že by byla ohrožena měna NDR a bude nutno uvažovat o urychlení procesu konvertibility té měny. V podstatě konvertibilita vyžaduje dvě věci. První věc je, vyžaduje konvertibilitu domácí měny vůči zboží. Ta v podstatě v Československu existuje. To znamená, že jestliže vydělá někdo peníze, může jít do obchodu a v podstatě dostat to, co potřebuje. A druhá podmínka je pro konvertibilitu, je buď to mít ekonomiku, která je v pořádku, která je silná, anebo ekonomiku, která má velké finanční rezervy. To znamená velké množství tvrdé měny v rezervě, že v případě, že je ohrožená platební bilance, je možno vše financovat. No tak posílit československou ekonomiku na tu úroveň, aby podpořila konvertibilitu, bude trvat dost dlouho.
Jak dlouho? A,
no tak do konce tohoto století pravděpodobně. To je nějaký rozumný termín. Ale mezi tím, že bude možno pravděpodobně učinit určitá opatření ke částečné konvertibilitě koruny. A v jednou z důležitých věcí je například regularizovat trh tvrdou měnou, začít alokovat většinu tvrdé měny ve formě aukcí, nebo vytvořit otevřený trh, dát signály podnikům a pak pozorovat, jak se vyvine situace. Ku příkladu je docela možné, že jestliže by byl velice atraktivní kurz, řekněme, dolaru nebo západněmecké marky, že československé podniky celkem by i bez velkých reform najednou začnou exportovat velice intenzivně, protože ztrácí sovětský trh a vedle toho zjišťují, jak výnosný je tenhle ten obchod na západ. A jakmile uvidíme, že co se týče toho exportu, že podniky si vedou dobře a že platební situace je ve slušném stavu, to by mohlo urychlit proces konvertibility.
K otázce konvertibility je ještě možno dodat, že musí existovat jednoznačná možnost reakce podniků na změny kurzu. Čili je nutné promítat důsledky kurzových změn do hospodářských výsledků podniků. A těm změnám kurzu musí docházet. To je velmi důležitý krok směrem k konvertibilitě. A tady si myslím, že například dlouhodobá situace s problémy československého exportu a platební obchodní bilance vzhledem západním zemím jasně ukazuje, že kurz koruny vůči dolaru nebo vůči západním změnám není dobrý, že je potřeba devalovat korunu. Je otázkou o kolik samozřejmě. To je důležitý moment, který je nutno vyjasnit. Na druhé straně vzhledem k socialistickým zemím, vzhledem k Sovětskému svazu je situace v platební bilanci, obchodní bilanci opačná. Čili to vyžaduje revalvaci měny. A tady samozřejmě nelze vycházet podle mého názoru z výpočtů založených na paritě kupní síly. Tady musí vstoupit do hry tržní síly, čili je potřeba mít mechanismus, který umožňuje rychlejší korekci kurzu koruny vůči ostatním měnám. A to jsou všechno kroky, které směřují ke konvertibilitě. Čili i když plná konvertibilita, jak jsme slyšeli, je vzdálenějším cílem, cesta k ní se otevírá už dnes právě prostřednictvím těchto kroků. Problém je, co se týče konvertibility, stále ještě hodně v té podnikové sféře. Tady ta konvertibilita do zboží, jak to nazval ředitel Vaňous, zatím neexistuje, nebo je velmi omezená. A bez plné konvertibility do zboží, která je možná jedině v tržně založené ekonomice, kde podniky tedy nejsou omezovány, svazovány různými příkazy, zákazy a podobně, zde jen těžko postupit dál k finanční konvertibilitě, k peněžní konvertibilitě.
Zavedení reform, nebo řekl bych polovičatých reform v ostatních socialistických zemích, zvláště v Polsku, Jugoslávii, Maďarsku, nyní i v Sovětském svazu, zapříčinilo vzrůst inflace. Hrozí toto nebezpečí v Československu?
No tak to nebezpečí tam je. Jestliže se nezačne něco dělat ohledně ekonomické reformy, já si myslím, že perspektivně se ta situace na peněžním trhu se bude zhoršovat. Nicméně je nutno si uvědomit, že Československo má tradici poměrně velice disciplinované monetární politiky. To je tradice, která jde do 20. let. Tady kolega Diba by mě mohl ještě upřesnit v tomhle. Já si myslím, že stačí se podívat, jaká byla politika v 20. letech a trochu se z toho ponaučit. Fakt je, že v Československu není taková situace, jako například v Sovětském svazu nebo v Polsku, kde lidi se prostě snaží zrealizovat svoje úspory za každou cenu a ten trh je strašně napjatý. A na druhé straně jsou určité problémy a ta napětost trhu přece jenom je do určité míry a reflexí toho je například, že černý kurz dolaru je kolem 50 korun za dolar. No tak to není normální situace, to naznačuje určitou napětost trhu. Spíš mám obavu, co se děje ohledně podniků, protože v té podnikové sféře tyhle ty problémy jsou o dost horší. Tomu je dost těžko rozumět bez přístupu k informacím a tak dále. Ale abych ukončil, já si myslím, že v Československu se rozhodně lze vyhnout v každém případě inflaci polského nebo jugoslávského typu. Pravděpodobně se lze vyhnout i inflaci maďarského typu, to znamená kolem 20%. Ale v té fázi, kdy se bude provádět reforma a budou měnit některé základní ceny, bude k určité inflaci muset dojít. To je celkem nevyhnutelné, ale myslím, že by šlo tak udržet kolem 10% a možná i méně.
Já bych ještě doplnil několik podrobností k otázce inflace. Já si myslím, že tady budu opakovat to, co jsem řekl na počátku a co z té naší diskuse tady vyplývá. To znamená, že ta makroekonomická situace v celé ekonomice v Československu je relativně stabilizovaná. Čili to neznamená, že tam neexistuje nucená substituce, že neexistují nedostatkovost a tak dále. Ale je to zásadní rozdíl vůči polské ekonomice například i vůči inflační situaci v maďarské ekonomice. Proto si myslím, že cenové uvolnění, které je nezbytné podle mého názoru z hlediska řešení těchto mikroekonomických nedostatků na jednotlivých trzích, to nelze řešit žádnými jinými opatřeními než cenovým uvolněním, volnou tvorbou cen, pak zmizí tyto nedostatky a teď je otázkou, zda ta volná tvorba cen nepovede také k inflačnímu vzestupu celkové cenové hladiny a tady musí přijít ke slovu právě dobrá monetární politika, tady je nutno se poučit opravdu z té dlouhodobé tradice, dokonce člověk může uvažovat, do jaké míry dneska ta dnešní situace je také podmíněna určitými zkušenostmi z minulosti, tím zabudováním toho dědictví protiinflačního i do současné ekonomiky, do současných opatření. No a tímto způsobem tedy při té silné antiinflačně zaměřené monetární politice, při také odpovídající fiskální politice, znamená omezování subsidií, omezování dotací do ekonomiky a podobně, se podle mého názoru tomu vysokému inflačnímu nebezpečí lze vyhnout. To je prostě jediná možnost, jak dá ale postupovat. Reforma není možná, hospodářské změny nejsou možné bez volné tvorby cen. A hospodářské centrum musí příslušnou makroekonomickou politikou plus ještě antimonopolními opatřeními a otevřením ekonomiky bránit inflačnímu cenovému vzestupu.
Ještě bych se zmínil o tom, že celé velice důležité kontrolovat deficit státního rozpočtu. A to je jedna z věcí, která nám opravdu otevřela oči, bylo zjištění, že po letech, kdy všechny východoevropské země, včetně Sovětského svazu, tvrdili, že mají rozpočet, kde výdaje se rovnají příjmům, najednou jsme zjistili, že to nebyla vůbec pravda, že celá řada statistik byla fingovaných a v Sovětském svazu například, že je obrovský státní rozpočet, který se rovná asi 9 nebo 10% národního důchodu.
Pánové, čas vyhražený pro naší diskuzi uběhl, děkuji vám za rozhovor a vám, milí posluchači doma u rozhlasových přijímačů, přeji hezký a nerušený poslech našeho dalšího vysílání.